Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvi je dan mjeseca oktobra, jesen je uveliko stigla i u naše krajeve. Ostanite i ovog nedjeljnog jutra uz nas, jer vam donosimo zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama, redovno idemo u posjet s drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Premijera kultne predstave Audicija održat će se 5. oktobra u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu. Nastala je prije više od 3 decenije i 80. godina prošlog stoljeća dostigla je ogromnu popularnost. Ove jeseni vraća se na scenu u organizaciji stage produkcije. Nakon premijere u glavnom gradu BiH slijede igranja u drugim BiH gradovima i turneja u zemljama bivše Jugoslavije, Europe, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Tim povodom razgovaram s jednim od učesnika, glumcem Jasminom Geljom, koji u predstavi igra lik Mime Šiš. Dobro jutro, gospodine Geljo. Prije svega, kako teku pripreme za premijerno prikazivanje Audicije, ponovno okupljena ekipa?
Dobro jutro. Sad moram jednu ispravku da napravim na početku. Ostao sam drug, nažalost. Nisam gospodar, ne mogu ove gospode današnje. Pripreme teku jako dobro. Zaista dobro teku i dobro se uklapamo. Mislim da smo onako još uvijek dovoljno ljudi, ako ne i luđi, za predstavu koja dolazi.
Recite mi, šta je bila prva reakcija kada ste dobili poziv za ponovnim okupljanjem?
Poslije našeg menadžera znam dugo, radili smo dva puta, on je živio u Australiji, Ana Munčić, pa smo radili dva puta skupa i kada me on pitao šta mislim ja o okupljanju audicije, da li bi se mi okupili ponovo, bio sam, pravo da vam kažem, onako iznenađen, jer znam da moje kolege iz audicije imaju puno obaveza ovdje. Admir je profesor, Senad je profesor, Emir je u kamernom, stalno nešto snima, igra u predstavama, Mladen tamo u Crnoj Gori također, Željko Ninčić isto. I onda sam ja rekao, što se mene tiče, probaj, pitaj sve. Pa ako pristanu, ako se nađu termini, nema problema, ja sam odmah, prije svega zašto sam ja volio i volim da igram tu predstavu, prostog razloga što se ne bavimo nikakvim pretjerano velikim stvarima, ne interesuju nas politike, a naročito ovi koji ih vode, tako da kad sam dobio vijest da su svi pristali da imamo tu preskonferenciju, baš sam bio onako sretan.
U audiciji, da podsjetimo, igrate lik Mimešiš. Koliko se Mimešiš promijenila od 85. do danas?
Pa promijenila se prije svega težini. 20 i nešto kila je teža nešto je bila. Promijenila se u tom nekom svom ludilu, po mom mišljenju još je luđa. Treće, promijenila se u hormonalnom smislu, pošto je u menopauzi sada, pa je ti hormoni pucaju. Tako da Mima je sada 33 godine starija nego što je bila, ali i dalje želi da bude glumica i ona i dalje hoće da audicira, ne bi li je neko konačno primijetio i shvatio da je ona prava glumica.
Igrom slučajeva napustili ste Bosnu i Hercegovinu, otišli u Kanadu. Kakav je bio život u Kanadi?
Pa da vam kažem s početka, svakom emigrantu kad dođu u nekakve nove zemlje, naročito ako znate jezik, je teško, a morate da plaćate račune, morate da živite, morate da se snalazite na bilo koji način. Prve jedno, 3-4 godine sigurno da je bilo teško, dok se malo nije jezik savladao, a ja sam cijeli svoj život, odnosno, htio da budem to što jesam, glumac. I nisam baš znao engleski jezik da bi se mogao baviti glumom i radio sam svašta. Od onih nekih poslova, teških poslova, pa do trenutka kada sam počeo da se bavim glumom, kada sam počeo da igram, da idem na audicije za film i televiziju, pošto se tamo ne bavim pozorištem, i kad sam počeo dobivati uloge, onda sam se samo posvetio tom. Prošle godine sam recimo bio nominovan za kanadskog Oscara u konkurenciji sa Christopher Plummerom, koji je sjajan glumac, ono, Oscarovac, i to mi je bilo baš onako, baš sam bio sretan. A film u kom sam igrao glavnu ulogu se zove Čekaonica, odnosno The Waiting Room. I to je režirao također jedan mladi sarajevski reditelj koji je rođen u Sarajevu, a živi u Kanadu. Kanadi zove se Igor Drljač. Eto, bilo mi baš sam bio ponosan što mi je gospodin Christopher Plummer rekao, vi ste moj pobjednik.
Tokom tih teških poslova koje ste radili kao zidar i kao prodavač, jednom prilikom ste i čistili dimnjak i u zgradi od 70 spratova, to je jako interesantna priča. Pokušavali ste na neki način da se zabavite i da tako kažem sebi olakšate svakodnevnicu u Kanadi?
Najlakše je biti negativan u životu. Ja sam uvijek nekako htio da budem pozitivan čak i u najgorim situacijama. Mislim da mi je to jako pomoglo, ta moja nekakva energija pozitivna koju pokušavam uvijek da prebacim i na druge ljude, da kažem dajte ljudi, pa nije sve tako crno. Čak ni ti poslovi koji su bili teški, ja sam uvijek znao da ću se ja ponovo vratiti svojoj profesiji, ali sam neke stvari i naučio. Recimo, radeći na tim gradilištima, construction, kako kažu construction. Ja sam naučio jasno o raznim mašinama, onim mješalicama. Ja sam zaista naučio kako se prave kuće. Onda sam ako shvatio, pa to je dobro, što kad se vratim svom poslu, ponovo možda ću dobiti nekad neku ulogu da igram zidara. Tako da je to iskustvo, razumijete? Jer Mislim da glumac treba da zna sve. Mislim, sve živo, bukvalno. Razumite, nisam ono nešto kao, sad sam ja kao glumac i... Glumac je žestok radnik, glumac mora da zna i da pleše i da igra i da skače, ali najvažnije je da ima tu pozitivnu energiju u svakom trenutku. Pa čak kad igra i tragediju, mora da bude u nekoj pozitivi što igra.
Gdje je bolji smisao za humor, u Bosni ili u Kanadi?
Pa, humor je po meni univerzalna stvar. Russell Peter, to je jedan sjajan stage comedy, odnosno stand-up comedy, ja. On vam je... iz Toronta, inače indijskog porijekla, ali je rođen u Torontu. Ja kad gledam njega, ja vrištim od smijeha. Charles Chaplin, koji nije progovarao, vjerujte mi da to u ta vremena svi su ga razumijali i svi su se smijali. Razumite, kad je nešto smiješno, onda je smiješno.
Evo, samo još za kraj, koliko se kulturna scena u državi, evo i u regionu, promijenila, koliko ste upoznati, koliko uspijete pratiti, kakve probleme sve preživljavaju kulturne institucije, ali i kulturni radnici u BiH?
Kultura je u stvari vrsta obrazovanja, edukacije. E sad, kad je čovjek edukovan, kad je čovjek obrazovan, on i zna, recimo, pozorište je... obrazovna institucija između ostalog. Film, televizija su zaista obrazovane institucije. Kulturni radnici koji se bave mojom profesijom bi trebali da utiču na široke narodne mase, da ih obrazuju. Međutim, vladajući ti nekakvi lideri, ne samo ovdje, nego svugdje u svijetu, njima ne odgovara da su ljudi obrazovani. Jer kad ste vi neobrazovani, onda ste vi onako... lagan za manipulaciju. Dovoljno je da budete, stavite ruku kroz napucani auto i da mislite da ste neko i nešto, a u glavi imate ganglijski nervni sistem koji ne zna ništa.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala lijepo i vama.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Sjedinjene Američke Države i Rusija zajedno grade lunarnu orbitalnu stanicu pod nazivom Deep Space Gateway, koja bi mogla da omogući daleke puteve u svemir. Ovo stanište će kružiti oko mjeseca i otvoriti šansu za misije na Mars. Prvi moduli stanice trebalo bi da budu završeni već 2024. a izgradnja će početi 2022. Slično Međunarodnoj svemirskoj stanici, nova će primati astronaute iz cijelog svijeta. Dogovorili smo se da ćemo zajedno učestvovati u projektu izgradnje nove međunarodne stanice Deep Space Gateway, kaže Igor Komarov, direktor Ruske svemirske agencije Ruskosmos. U prvoj etapi izgradit ćemo orbitalnu stanicu, a sljedeći cilj bit će primjena raznih tehnologija na mjesecu, a kasnije i na Marsu. Kina, Indija, kao i ostale članice BRICS-a, Brazil i Južnoafrička republika, vjerovatno će se pridružiti projektu. Oblast oko mjeseca nudi okruženje u kojem možemo da stičemo iskustvo potrebno da se otisnemo dalje u Sunčev sistem, kaže Komarov. Australija će osnovati državnu svemirsku agenciju kao dio dugoročnog plana razvoja domaće svemirske industrije, izjavio australski ministar za obrazovanje i sport Simon Birmingham. Rekao je da će australijska agencija predstavljati uporište domaće koordinacije i ulazna vrata ka međunarodnom aranžmanu Australije u svjetskoj svemirskoj industriji. Prihod globalnog sektora svemirske industrije u periodu 1998-2015. godišnje bilježio porast od 9,52% i taj prihod 2015. iznosio čak 323 milijarde američkih dolara. Vlasnik agencije SpaceX Elon Musk pojasnio je na koji način želi da otputuje na mjesec i Mars, ali je otkrio da isti raketni sistem želi da koristi i na Zemlji. Naime, raketni sistem bi omogućio da se s jednog na drugi kraj Zemlje stigne za najviše sat vremena i ideju je demonstrirao na sceni. On je objasnio da bi ovakav način putovanja omogućio putnicima koji prelaze velike razdaljine da putuju za 30 do 60 minuta i to po istoj cijeni koja se trenutno nudi u ekonomskim klasama aviokompanija. Predložio je da mega raketa po imenu Big Fucking Rocket ili BFR lansira masivni svemirski brod u zemljinu orbitu. Brod bi se onda prizemljio na periferiji svjetskih metropola. Ipak umjesto da ode na drugu planetu, nakon što napusti zemljinu atmosferu, brod se razdvaja i kreće prema drugom gradu. U prikazanom videu u pitanju je put od New Yorka do Šangaja. Za samo 39 minuta putnici bi prešli 11.850 km. Od Hong Konga do Singapura put će trajati 22 minuta, a od Londona do Dubaja ili New Yorka 29 minuta. Glavno pitanje je da li će ljudi biti spremni da izlažu svoja tijela ekstremnom stresu kako bi uštedjeli nekoliko sati puta. Tim kineskih naučnika uspio je da koriguje genetsku anomaliju na ljudskim embrionima, nosiocima ozbiljnog nasljednog oboljenja krvi talasemije, što je prvi put urađeno do sada. Precizna hemijska hirurgija izvedena je na ljudskom embrionu da se uklovni genetska anomalija, javlja BBC. Tim naučnika na univerzitetu Sun Yat-sen svojom tehnikom korigovao je jednu jedinu grešku u 3 milijarde takozvanih slova genetskog koda čovjeka. Talasemija, genetsko oboljenje koje sprečava ispravnu proizvodnju hemoglobina, supstance u crvenim krvnim zrncima i omogućava prenos kiseonika kroz tijelo. Bolest u svom najtežem obliku izaziva potencijalno smrtonosnu anemiju i povezana je sa mutacijom gena zvanog HBB. Upotrebom nove tehnike genetskog ispravljanja, kojim se hemijski modifikuje DNK, kineski naučnici uspjeli su da isprave jednu od varijanti te mutacije na ljudskom embrionu napravljenom u laboratoriji. Njihov rad oprezno su pozdravili drugi stručnjaci za genetiku. Ovo predstavlja značajan tehnički napredak, rekao je Darren Griffin, profesor genetike na Univerzitetu u Kentu, ali je dodao da etičke posljedice genetskih izmjena embriona treba bliže ispitati, a prva briga treba da bude bezbjednost. Dubaj je predstavio prvi test električnog letećeg taksija bez pilota. Riječ je o dronu koji radi na principu taksi mobilne aplikacije Uber i da pomoću njega Ujedinjeni Arapski Emirati žele da postanu pioniri u futurističkom transportu. Navodi se da u prvoj probnoj vožnji nije bilo putnika, a korišten je prototip letećeg taksija. On izgleda kao mala helikopterska kabina sa dva sjedišta, a može da vozi 30 minuta brzinom od 100 km na sat. Zbog namjere da funkcioniše bez daljinskog upravljača i uz maksimalno trajanje leta od 30 minuta, u slučaju eventualnih problema uz ovaj leteći taksi dolaze rezervne baterije, rotori i nekoliko padobrana. Navodi se da Dubai planira da uvede novo prevozno sredstvo u transportnu mrežu sa metrom, autobusom i tramvajem. Putnici će kretanje taksijem moći da prate putem telefonske aplikacije.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Andrej Nikolaidis dobitnik je ovogodišnje književne nagrade Meša Selimović, koja se svake godine dodjeljuje u Tuzli u okviru književnih susreta Cum Grano Salis. Nikolaidis je za naš program govorio o značaju ove nagrade, koja je po njemu najznačajnija koju je dobio. Sa Nikolaidisom je razgovarala naša Maja Nikolić.
Andrej Nikolaidis nije krio zadovoljstvo, ali ni uzbuđenje zbog književne nagrade koja mu je uručena za njegov roman objavljen prošle godine Mađarska rečenica, a koji govori, kako je to Ahmed Burić prokomentirao, o ujedinjenosti ljudi u beznačju i sebičnosti postkomunističkih zemalja. Roman zapravo govori o ljudskom izbjeglištvu. Andrej Nikolaidis.
Ova književna nagrada je Tuzla postala prijestolnica postjugoslovenske književnosti. Istorija će blagonaklono gledati na tu činjenicu. Moji nisu oni koji stvaraju istoriju. Moji su oni koji istoriju trpe. Moji nisu oni koji nižu pobjede. Moji su oni koji pobjedu definišu kao poraz koji si preživio. Moji su me učili da kada te svijet pomiluje kao mene večeras, ti brzo trčiš i tražiš zaklon od onoga što će svijet u narednom trenutku izručiti na tebe. Priče moga plemena ne govore o istinama uklesanim u kamen, nego o manjku i ambivalenciji.
Književni susreti Cum Grano Salis, u okviru kojih se dodjeljuje ova književna nagrada, okupljaju sve književnike s južnoslavenskih prostora.
A nas očito spaja sve osim zajedničkog jezika, kako bi rekao Karl Kraus. U momentu kada je pokrenut Cum Grano Salis, te veze su bile labavije i bilo ih je teže uspostaviti. Danas mi ipak komuniciramo mnogo prirodnije i mnogo bliže onome kakva bi naša komunikacija morala biti. Znači šta, pravi je luksuz imati i dalje ovakvu nagradu koja je iz nekog drugog vremena, iz jedne druge paradigme i drugog humanističkog poimanja književnosti. Dakle, prije nego što pred naletom tehnologije nestane umjetnost, a potom i sam čovjek, zaista je važno i privilegija učestvovati na ovakvim manifestacijama dok još ima svijeta u kojem je umjetnost nešto bitno.
Andrej Nikolaidis rođen je u Sarajevu, književnik je i kolumnist. Osim nagrade Meša Selimović, dobitnik je i nagrade Europske unije za književnost, te crnogorske državne nagrade Miroslavljevo Jevanđelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after, I think of you, and think of you, and think of you. Of the dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you, and I think of you. Think of you. Down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be, and in these times that
we're apart, I'll hear this song that breaks my heart and think of you. And I think of you. And think of you. And think of you. And I do.
Sinoć je otvoren 57. po redu internacionalni teatarski festival BES. Trajaće do 8. oktobra. U fokusu ovogodišnjeg festivala bit će atipični naratori i naratorke, oni čiji se glasovi rijeđe čuju u društvu, a pripovjedaće nam najčešće žene, ali i interseksualne osobe, djeca, izbjeglice ili osobe sa tjelesnim poteškoćama. O pojedinostima mesa sa direktorom festivala Nihadom Kreševljakovićem razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Kreševljaković, pred nama je 57. izdanje mesa. Koje su to ovogodišnje dominantne teme u samoj selekciji?
Nekako okvirno tema ovogodišnjeg festivala mesa je identitet, odnosno identiteti, gdje ljudi govore u prvom licu o vlastitim iskustvima, a ono što je neka svojevrsna poruka ovogodišnjeg festivala je potreba da slavimo različitost. Zbog toga ne samo u smislu tog različitih sadržaja kada govorimo o samim temama predstava, ali nastojali smo da čitav koncept festivala bude u tom znaku, tako da veliku pažnju smo posvetili teatru inkluzije. Pet predstava će biti prevedeno na znakovni jezik paralelno sa festivalom. Glumci i glumce iz Bosne i Hercegovine čitat će neke od tih tekstova za biblioteku za slijepa i slabovidna lica. Uzeli smo učešće u trci Race for Cure, tako da nekako na različite načine želimo pod jedan slaviti različitosti, a pod dva ukazati na probleme manjina i drugih ugroženih kategorija u našem društvu.
Na ovogodišnjem mesu dali ste značajan prostor i predstavama iz Bosne i Hercegovine. Radi se o predstavnicima nove BH redateljske generacije.
Pa, tri predstave iz Bosne i Hercegovine izabrane su u glavni program koji je izabrala internacionalna međunarodna selektorca, što je praksa festivala. Radi se o predstavu otkrivanja žene Harsa Pašovića, Moja fabrika Selene Spahić i Ode Omerovića, Djeca sa kolodvora Zoo. One se dakle nalaze u glavnom programu. Međutim, pošto tog festivala mi imamo veliki broj gostiju iz inostranstva, smatrao smo bitnim i važnim u smislu afirmiranja bosansko-hercegovačke produkcije predstaviti još neka od imena, i radi se uglavnom o mladim bosansko-hercegovačkim rediteljima i rediteljstvima i predstavama koje su dijelom protekle sezone.
Kako vi opisujete Sarajevo i njegovu kulturnu scenu? Ove godine neki intelektualci su dosta govorili o tendenciji pretvaranja glavnog grada u bošnjački mainstream.
Radi se o jednoj vrlo da kažem zločastoj politici, čija ideja zapravo ukidanje internacionalnih sadržaja i etniciziranje kulture. Ono što je osnovna karakteristika kulture i umjetnosti je univerzalnost, a ljudi koji nastoje etnicizirati kulturu rade jednu užasno pogrešnu stvar, ne samo prema institucijama kao što je Festival MES ili drugim institucijama, već radi jednu užasno pogrešnu stvar prema onome što bi trebala biti budućnost Bosne i Hercegovine, njenih građanki i građana, a to je zemlja u kojoj će se uvažavati njena ta pluralnost, njena gdje će se slaviti ta različitost, što je poruka ovogodišnjeg mesa. I mislim da takve stvari, da takve definicije nemaju nikakve veze sa istinom.
Gospodine Kreševljaković, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
TV Liberty, gledajte.
Maćehinski odnos države prema poljoprivredi plaćaju građani.
Podbacuju urod kukuruza, urod silaže, urod određeni kultura, žitarica. Država ništa nije poduzela. Da je država to amortizovala na vrijeme kad se upozoravalo da se platili posticaj, da se proglasila elementarna nepogoda.
Da li je moguće u Bosni i Hercegovini živjeti u skladu s prirodom?
Zabranjena je bilo kakva, znači, industrijska hrana, počev od toga do, znači, mesa, naravno, mlijeka, mliječnih proizvoda, u suštini, znači, sve vrste opojnih droga, alkohola, te naravno i pušenje nisu dozvoljene, znači, na prostoru prostranstva ljubavi.
Društveno odgovorno poslovanje moguće i u Bosni i Hercegovini.
I zadovoljan radnik, on će u poslu puno više davati nego jedan što nije zadovoljan. Nije sve do novca.
Slobodna Evropa. .org.
Ove nedjelje posjetit ćemo biro Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Zamračeni ekrani, televizija, portala, štampana izdanja obilježena crnim znakom, znak su podrške nedavno ugašenim vranjskim novinama i način borbe za slobodu medija u Srbiji. Na taj način se akciji Stop medijskom mraku odazvalo više od 150 medija i nevladinih organizacija. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ovako izgleda kada nema slobodnih medija. Stop medijskom mraku. Za slobodu medija. Stojim uz vranjske.
Zamračeni ekrani televizije i portala od podneva, uglavnom na sat vremena, i štampana izdanja obeležena crnim znakom u znak podrške nedavno ugašenim vranjskim novinama i borbi za slobodu medija u Srbiji.
Nije nepoznato da se još kao Miloševićev ministar informisanja Vučić strastveno, da ne kažem, patološki obračunavao sa slobodnim medijima i novinarima. Isti rat je nastavio da vodi i onda kada je presukao kožu i postao na Evropljanin.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, urednica portala Peščani, koji se pridružio ovoj akciji.
Međutim, izgleda da smo ušli u novu fazu obračuna u kojoj su sva sredstva, pa i hvatanje za gušu nepodobnih novinara, dozvoljena. To se pokazalo već na predsjedničkoj inauguraciji. I kao što javno zna, usledio je ovaj nastavak sa finansijskim davljenjem vranjskih novina. Onda odmah za ministra vojnog prema uredniku portala koji je doveo do afere ženina tetka. A umeđu vremenu stižu vesti o besramnoj podeli državnog novca samo takozvanim medijima koji ljube predsjednikove skute.
Ova akcija nije usmerena ka državi, objašnjava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić.
Ovo je kampanja koja je usmerena ka javnosti. Želimo da skrenemo pažnju javnosti na činjenicu da je sloboda medija u ovoj zemlji, ali ne samo sloboda medija, a da je slobodna reč faktički na izdisaju.
Zamračivanja nema na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, ni u većini beogradskih dnevnih listova. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je za Insider da nema dovoljno informacija da bi mogao da komentariše najnovija dešavanja na medijskoj sceni i akciju više od 150 medija i nevladinih organizacija, pravdajući se da je tek doputovo iz Kine. Ovaj dan nije pogodan da govorimo o onome što Peščanik trpi već godinama, kaže Svetlana Lukić, ali primećuje da jeste dobar trenutak da u ime Peščanika kaže da nema te cene koju neće platiti da bi ostali slobodni.
Peščanik pridružio kolegama i koleginicama, a i organizacijama civilnog društva u pokušaju da javnosti skrenu pažnju da će uskoro, ako ne obrate malo više pažnje na svoje medije, ostati sami sa Vučićem i njegovim Pinkovima, Informerima i sličnim Frankensteinovima. Nezavisni mediji su bukvalno saterani za zid. To je trenutak kada se aktivira nagodno samodržanje. To je valjda ovaj trenutak. Ako nije, bit će i drugih, ali ne još mnogo.
Podsjetimo da su se Međunarodna federacija novinara i Evropska federacija novinara solidarisale sa vranskim novinama, osuđujući političke i ekonomske pritiske na medije i dajući punu podršku svojim članicama u Srbiji koje se bore za novinarske i medijske slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je prihvatio inicijativu predstavnika vlade u tom tijelu da rektorka Radmila Vojvodić bude smijenjena. Da li je najava smjene rektorke Univerziteta Crne Gore udar na autonomiju te najznačajnije obrazovne institucije u zemlji ili, kako smatraju pojedini, lični, a moguće i politički obračun rektorke i premijera Duška Markovića? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Sukob rektorke Univerziteta Crne Gore i vlade došao je do tačke sa koje evidentno nema povratka. Naime, nakon što je u rektorat stigla inicijativa za njen opoziv, Radmila Vojvodić je u saopštenju za javnost poručila da je premijer Duško Marković ne može ućutkati i ponižavati. Osjenila je netačnim navode u inicijativi za njenu smjenu da nije izvršavala zadatke predviđene zakonom i statutom univerziteta, kao i da je nanijela štetu toj instituciji. Zahtjev za smjenu nije iznenadio, budući da je, kako navodi u saopštenju, pritisak koji vlada već nekoliko mjeseci provodi preko upravnog odbora na Univerzitet Crne Gore zapravo obračun sa rektorkom. Jedan od kandidata za prorektora koje je predložila Vojvodić, a koji nije prošao na upravnom odboru Univerziteta Crne Gore, profesor Predrag Stanišić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je na sceni udar na autonomiju Univerziteta Crne Gore.
Autonomija apsolutno jeste ugrožena, čak veliko je pitanje da li više i postoji. Znate, kad imate nasilne akcije, promjene članova upravnog odbora, kad imate stavljanje iste stvari tri puta na dnevni red, sve dok se ne izglasa kako nekom odgovara, ako imate pritiske na studente, ako imate sastanke državnih funkcionera sa članovima upravnog odbora iz akademske zajednice, dakle ako imate cijelu kampanju protiv rektorata, protiv univerziteta, apsolutno jeste ugrožena.
Profesorica Univerziteta Crne Gore i velika protivnica načina na koji je rektorka Vojvodić provodi reformu u tom sistemu, Mara Šćepanović, za Radio Slobodna Evropa međutim kaže da se tu ne radi o ugrožavanju autonomije univerziteta, već o ličnom sukobu rektorke i premijera Markovića.
Nisam sigurna da je ovo borba za akademske slobode. Ovo je borba za jednu razmaženu poziciju koja je nekim osobama u ovoj državi uvijek mogla biti, koja su se vrata otvarala i prije nego što zakuse na njih.
Sukob rektorke i vlade, ili kako ona tvrdi, namjere premijera da je ućutka i ponizi, nije samo lične, nego i političke prirode, smatraju u Centru za građansko obrazovanje. Mira Popović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Suština je da ovdje ima najmanje onoga za što obje strane pokušavaju da se uhvate, a to su principi privrženost zakonu i samom razvoju Univerziteta Crne Gore.
A sve je počelo zbog mimoilaženja i medijskog prepucavanja Univerziteta Crne Gore i vlade u vezi sa sjedištem Visoke medicinske škole koja se nalazi u Beranama, a za koju su u Senatu univerziteta smatrali da je treba preseliti u Podgoricu. Krajem avgusta, nakon promjene predstavnika vlade u upravnom odboru, upravljačko tijelo je odlučilo da Visoka medicinska škola ipak ostaje u Beranama. U jednom trenutku dio crnogorskih medija je predviđao da se zbog sukoba u vezi sa školom u Beranama rektorki Vojvodić sprema smjena, kao i da je glavni kandidat za njeno mjesto predsjednik upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Duško Bjelica, a da je odbijanje naimenovanja prorektora koje je predlagala rektorka zapravo jedan od koraka ka njenoj smjeni. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see your big stone on the barrel. Yeah. That's why I'm easy.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U Maglaju se ponovo igra korfbal. Maglajski klub je jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini. Dosadašnji pokušaj da se i u drugim BH gradovima pokrenu takvi klubovi nisu dali rezultate. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Korfbal klub Magla je jedini u Bosni i Hercegovini, dok je korfbal jedini sport na svijetu u kojem ne postoje ženske i muške ekipe. Predsjednica Maglajskog korfbal kluba Majda Hođić.
Jedini sport na svijetu kojim zajedno igraju muškarci i žene. S tim da je jedno od pravila da muškarac igra odbranu isključivo nad muškarcem, a žena čuva žen. Imamo dvije ekipe od osam igrača, četiri muškarca, četiri djevojke. Dva korfa i lopta, znači. Korf je znači nešto poput koša, koji je visok 3,5 metra, u stvari zove se korf, nema table uglavnom, ali na visini od 3,5 metra.
U Maglaju se korfbal počeo igrati 1998. godine zahvaljujući španskom klubu La Rotljana. Ovaj sport inače nastao je početkom 20. vijeka u Holandiji. Poslije skoro 4 godine pauze, korfbal klub ponovo postoji u Maglaju, kaže potpredsjednik kluba Damir Mujkić.
Nakon ukidanja korfbala, to jest nakon poplave koja je zadesla Magla, mi smo bili ukinuli klub zbog poznatih razloga, jel, nemogućnosti odigravanja ni utakmice, nismo imali opreme, izgubili smo u toku poplave svu opremu. tako da smo bili primorani da gasimo klub i nakon par sastanaka sa bivšim članovima i igračima kluba dogovorili smo da od ove godine osnujemo ponovo klub i da krenemo na novi kolosijek što se tiče korbala u Maglaju i Bosni i Hercegovini. Naravno, mi smo uz pomoć svih igrača i članova kluba uzeli novu opremu, registrovali udruženje građana, plaćujemo ove sebi termine za dvoranu i svu ostalu opremu koja ide, znači to je sve naša sredstva, nismo imali nikakve pomoći.
Mujkić dodaje da su prije nekoliko godina ljubitelji korfbala u Maglaju pokušali da promoviraju taj sport i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima, ali da nisu postigli očekivane rezultate. Protivnici Maglajlijama na korfbal igralištu, koje je inače slobodnih dimenzija, najčešće su klubovi iz susjedne Srbije.
Imali smo promociju korbala na Univerzitetu Sarajevo, to jest na Fakultetu sporta i Tuzli isto također na Fakultetu sporta. Imali smo promociju, međutim nismo našli na neki poseban odziv ni zainteresovano, niti studenata, niti profesora, tako da kažem opet korbal ostao jedino u Maglaju da se igra. Mi smo korbal klub Magla i u suštini reprezentacija Bosne i Hercegovine, jer nas je korbal federacija priznala kao takve i takmičimo se na tim takmičima. Do duše ovo sada nismo imali prilike zbog financijskih sredstava. Imali smo dvije pozivnice da idemo u Holandiju na evropsko prvenstvo korbalu na pijesku i da igramo kvalifikacije za evropsko prvenstvo dvoransko. Međutim, ove godine smo prije mjesec dana imali otvoreno prvenstvo Beograda na pijesku, gdje smo oduševili sami sebe, jer imali smo dva treninga, a na kraju smo zauzeli peto mjesto od 14 ekipa, što je veliki uspjeh. Tako da imamo odličnu suradnju sa korbal klubama iz Beograda i većinom utakmice koje igramo sad protiv Beograđana, jer su nam oni nekako najbliži i najfinansijski prihvatljiviji.
Klubovi iz Srbije su do 2014. više puta gostovali u Maglaju, a ove godine predstavnici jedinog bosansko-hercegovačkog kluba pokušat će da u ovom gradu ponovo organizuju revijalnu utakmicu sa nekom od beogradskih ekipa. Maglajlije imaju i druge planove. Ponovo predsjednica Maglajskog korfbal kluba Majda Hodžić.
U narednom periodu radimo na tom da oformimo jednu mlađu selekciju, znači od 12 do 18 godina, kako bi on nakon nekog određenog perioda izlašli u tu neke seniorske igrače. Mi smo već stari za to, baš smo seniori. Teško je omasovit uopšte u gradu taj sport, ali eto, mi ćemo se truditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Love walks in through my door.
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.